shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. But just like the truth planted by those waters, I shall not be moved. On my way to glory, I shall not be moved. On my way to glory, I shall not be moved. Just like a tree planted by those waters, I shall not be moved. Play it, ball. Sanctified and holy,
I shall not be moved.
Sanctified and holy,
I shall not be moved.
But just like a tree planted by those waters, I shall not be moved. I shall not be,
I shall not be moved.
I shall not be,
I shall not be moved.
But just like a tree planted by those waters,
I shall not be
rock of ages,
I shall not be moved.
On those rock of ages,
I shall not be moved.
But just like a tree planted by those waters,
I shall not be moved.
Sing it, children.
I shall not be,
I shall not be moved.
I shall not be,
I shall not be moved. But just like a tree planted by those waters,
I shall not be moved.
Well, I shall not be,
I shall not be moved.
I shall
not be,
I shall not be moved. But just like a planted by those waters,
I shall not be moved.
Pentru cei care aveți Biblia dumneavoastră, haideți să deschidem împreună la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, și vom citi începând cu versetul 1, pagina Bibliei 1066. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui, Saul a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Amin. Istoria aceasta a convertirii lui Saul pe drumul Damascului ne prezintă, printre altele, puterea lui Dumnezeu de a transforma și cea mai împietrită inimă. Și aceasta trebuie să ne dea speranță tuturor acelora dintre noi care mijlocim la Tatăl Ceresc pentru întoarcerea celor dragi ai noștri care rătăcesc departe de El. Ne prezintă de asemenea într-un mod vivid schimbarea profundă care ia loc în viața sufletului care se întoarce la Domnul. Pentru că, regretabil însă, bisericile noastre abundează cu suflete care susțin că și-au plinit viețile lor Domnului, însă cu viețile lor dovedesc tocmai contrariu. Îl tăgăduiesc. Așa, după cum a citit versetul 1, Biblia spune că Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca dacă va găsi pe unii umblând în calea credinței în acele sinagogi, și bărbați și femei să-i aducă legați la Ierusalim. De remarcat, cuvântul sufla, acest Saul a fost ca și un uragan dezlănțuit. Cât de pornit a fost acest Saul ca să prigonească și să ucide copiii Domnului. N-a făcut-o numai în Ierusalim. Nu, s-a dus până în Damasc, într-o altă țară, o altă cetate. N-a prigonit și a ucis doar bărbați, dar și femei. N-a mai avut nicio inimă. Vedeți, dumneavoastră, acest Saul prigonea copiii Domnului în numele Domnului. Să nu uităm că omul acesta a fost sincer, foarte sincer în zelul lui religios, însă sincer înșelat. Vasta majoritate a celor care se pierd pentru totdeauna de la fața Domnului nu se pierd datorită alcoolului, datorită birturilor, datorită țigărilor, furturilor, sau mai știu ce alte păcate. Și vasta majoritate a lor sunt pierduți datorită religiei în care sunt înglodați. O religie care face să creadă că dacă se țin de anumite obiceiuri ale părinților lor, au să fie mântuiți. O religie care face să creadă că dacă se duc la biserică săptămânal și dau bani la biserică și ajută pe cei săraci, că au să fie mântuiți. Creștinismul, dragul meu, creștinismul nu e o religie. Creștinismul e o relație. O relație cu Fiul lui Dumnezeu, o relație începută când spui da Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Roman, capitolul 10, Pavel scrie: dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dacă religia, așa numită religia ta, nu ți-a schimbat viața, dacă nu te-a schimbat, nici nu te-a mântuit. Același Pavel scrie: dacă este așadar cineva în Hristos, este o făptură nouă. Lucrurile vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Acest Saul, vedeți, dumneavoastră, acest Saul a fost un om învățat, cunoștea legea lui Moise mai bine ca oricare altul din acele timpuri. A fost un om învățat, însă nu mântuit. Acest Saul a fost un om religios, așa de cum am spus, însă nu mântuit, cunoștea despre Dumnezeu, dar nu cunoștea pe Dumnezeu. Cunoștința despre Hristos nu mântuie. Cunoștința de Hristos, a cunoaște pe Hristos, e ceea ce duce la mântuirea sufletului tău. Milioane se chinuie în flăcările iadului în această seară, care cunosc despre Hristos. Unul singur însă nu se află printre ei care îl cunoaște pe Hristos. A pornit-o către Damasc cu ostașii lui și pe când era aproape de Damasc, Biblia spune că o lumină din cer a strălucit în jurul lui și Saul a căzut la pământ și a auzit un glas care spunea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Când prigonești un copil al Domnului, îl prigonești pe Domnul. Când faci nedreptate unui copil al Domnului, îl faci Domnului Fiul risipitor, când s-a întors înapoi la casa tatălui său, i-a spus: Tată, am păcătuit și împotriva ta și împotriva cerului. Dă-mi voie să spun în această seară că același Dumnezeu care răspătește dacă un pahar de apă de unui dintre celui mai neînsemnat dintre copiii lui a să-l răspătească, însă același Dumnezeu a să răspătească și răul pe care îl faci. Cât de grav e să faci nedreptate unui copil al Domnului. Domnul Iisus a spus că e mai bine să-ți pui o piatră de moară la gât, să-ți o legi la gât și să te arunci în mare și să pierzi. Multă vorbire de rău ia loc în bisericile noastre în ziua de astăzi. Frați și surori care se vorbesc de rău unii pe alții. Noi creștinii nu omorâm cu pistolul, nu omorâm cu limba. Atâta șantaj există în casa Domnului, frați care se șantajează unul pe altul pentru ca să ajungă la anumite poziții în biserică. Frate și soră, Biblia spune că atunci când faci un rău unui copil al Domnului, Biblia spune că îngerii lor văd pururea fața Tatălui lor care este în ceruri. În momentul în care ne îndreptățești un copil al Domnului, Dumnezeu știe, ar trebui să te temi gândindu-te de la aceasta. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? S-a auzit acel glas și Saule spune: Cine ești Tu, Doamne? Și glasul i-a răspuns din nou: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. De remarcat faptul că nu i-a răspuns: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Nu. Cu Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov s-a părea că s-au se împăca. Și i-a spus: Eu sunt Iisus. Și Doamne, cât de mult ura Saul acest nume. Și îl pregonea. Mă doare să spun lucrul acesta, frați și surori, mă doare să spun. Nu-mi face plăcere. Dar cred că trebuie să spun și azi. Acest Iisus e prigonit în casa Lui, în casa Domnului. Când se predică așa numite mesaje relevante, pe trei puncte, dar nu Biblie, parcă ești la sfatul medicului. Pavel scrie în 1 Corinteni capitolul 1, pentru că propovăduirea crucii e o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care am crezut, este puterea lui Dumnezeu. În 1 Corinteni capitolul 2, Pavel scrie: Cât despre mine, n-am vrut să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. În același capitol, Pavel scrie: Noi predicăm pe Hristos cel răstignit. Galateni 6, Pavel scrie: Cât despre mine, să mă ferească Dumnezeu să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea răstignită față de mine. Frate și soră, știi dumneavoastră tale că doar două, sigur că știi. Doar două dintre cele patru evanghelii tratează cu subiectul nașterii Mântuitorului. Toate patru tratează cu suferințele și moartea Lui. De 28 de ori găsim scris în cartea Apocalipsei, o carte care tratează cu evenimentele din viitor. Numele Mielul. E vorba despre jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar de peste 100 de ori. În epistolele lui, Pavel folosește cuvintele în Hristos, prin Hristos. Și întotdeauna când folosește acest termen, este vorba despre jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar. Adevărata Evanghelie are la bază jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar. Iisus Hristos și pe El răstignit. Mântuire prin Golgota. Sfințire prin Golgota. Tămăduire prin Golgota, izbăvire datorită Golgotei, pâinea cea de toate zilele prin Golgota. O evanghelie care nu predică pe Iisus Hristos și pe El răstignit. O evanghelie care nu promovează jertfa Domnului Iisus. E o evanghelie fără Iisus. Fără Iisus. Și a continuat glasul: Ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș. Vedeți dumneavoastră acest țepuș în textul acesta, în viața lui Saul, a fost acest Iisus pe care Saul nu suferea. A fost martor ocular când Ștefan a fost omorât cu pietre și n-a reușit să uite niciodată seninătatea care domnea pe fața acestui martir. N-a uitat niciodată acest eveniment în viața lui, dar în loc să-l apropie de Dumnezeu, l-a întărătat și mai mult împotriva lui. Și a continuat să-l opună și mai mult pe acest Hristos. A fost tot mai întărătat, însă tot mai fără pace. Dă voie să spun că nu câștigi absolut nimic atunci când te delași de Hristos sau când lupți împotriva Lui. Ca să mergi din răul mai rău. Nu te ajută cu nimic să dai cu piciorul în țepuș. Nu te ajută, frate și soră. Arată-mi un singur exemplu pe paginile Sfintei Scripturi a căruiva care a trăit departe de Dumnezeu, s-a răzvătit de Dumnezeu și totuși a sfârșit-o în prea fericire. N-a să găsești nicăieri un astfel de exemplu. Cea mai mare biruință pe care Saul a avut-o în viața lui până atunci a fost biruința pe care Dumnezeu a avut-o asupra lui pe acel drum al Damascului. Și același lucru ni se aplică și nouă. Cele mai mari biruințe din viețile noastre sunt biruințele pe care Dumnezeu le are asupra noastră când ne convinge să mergem în direcția Lui, să facem voia Lui. Pentru că dăm voie să spun, încăpem să spun în această seară, nu trăim cu adevărat. Nici eu, nici tu, nu trăim cu adevărat până ce nu murim față de eu nostru. Și citim că Saul, tremurând și plin de frică, a răspuns, Doamne, ce vrei ca să fac? Și acela a fost momentul în care Saul s-a predat Domnului, în care Saul a fost mântuit. Primele lui cuvinte au fost, Doamne, ce vrei ca să fac? Ce vrei ca să fac? Nu e de mirare că a fost folosit într-o manieră de-a dreptul uluitoare de Dumnezeu. Atâția dintre noi suntem de ani de zile la credință, dar suntem dezinteresați în a lucra pentru Dumnezeu. Nu mă întrebăm, Doamne, care e voia Ta pentru viața mea? Arată-mi, Doamne, ce ai? Ce mă vrei ca să fac? Poate că îl întrebăm așa anemic, o dată, de două, ca să ne spălăm pe mâini și apoi ne merge și ne vedem de afaceri. Ne vedem de afaceri, nu avem pe inimă lucrarea Domnului, nu știm la ce ne-a chemat Dumnezeu, nu vrem să știm, nu căutăm să știm. Mulți dintre noi ne temem că într-o zi ne pierdem bani, că ne pierdem afacerile sau locul de muncă. Puțin ne teme ca să ne pierdem răsplata datorită faptului că nu lucrăm pentru Dumnezeu. Matei 16, Domnul Iisus a spus, pentru că Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu Sfinții Săi Îngeri și atunci va răspăti fiecăruia după faptele Lui. Nu după vechimea la credință, ci după faptele Lui. Care sunt faptele, frate și soră? Cu ce te poți prezenta? Cu ce să te prezinți în acea zi, înaintea scaunului de răspătire a Lui Hristos? Cu ce să te prezinți? Ce vreți să fac, Doamne? A întrebat Saul. Și Mântuitorul i-a răspuns. Iisus i-a răspuns, scoală-te. Scoală-te. Pe cine Dumnezeu mântuie, pe acela și ridică. Din locul în care a căzut Saul, s-a ridicat Pavel. Vedeți, la voastră, puteai să dezbați cu acest Saul despre credința în Hristos, că nu-l schimbai deloc. N-aveai cum să-l schimbi. Dar întâlnirea cu Hristos l-a schimbat întru totul. Ceea ce vreau să spun în această seară e, nu căuta să-l pocăiești pe cel drag al tău, veșnic dându-i versete din Biblie și lovindu-l peste cap cu ele. Nu. Spune despre Domnul Iisus Hristos. Spune că-L iubești, că te rogi pentru El sau pentru ea. Vorbește despre Mântuitorul când Dumnezeu deschide ușă, însă vorbește Domnului despre El în tot timpul, roagă-te în tot timpul pentru El. Spune câteva versete, dar roagă-te tot timpul pentru El. Roagă-te zilnic pentru El sau pentru ea. Numai Hristos poate să schimbe. Tu n-ai să pocăiești, te pocăiești tu, atâta să și dureze pocăința. Dacă Dumnezeu o schimbă, să schimbe pentru totdeauna. A să fie al tău și a să fie al Domnului pentru totdeauna. Scoală-te, a spus, du-te în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Nu i-a dat niciun detaliu, nu i-a dat planul cu privire la ceea ce urma ca să ia loc în viața lui Saul. L-a înrolat imediat, vedeți dumneavoastră, în această școală a credinței. L-a învățat această lecție a călăuzirii, pentru că acest Pavel urma să scrie mai târziu, pentru că noi umblăm prin credință și nu prin vedere. Dumnezeu niciodată, când Dumnezeu ne cheamă într-o lucrare pe mine și pe tine, El niciodată nu ne dă detaliile cu privire la planul Lui pentru viețile noastre. Ne spune, ne dă doar directive, nu detalii. Detaliile vin în momentul în care facem primii pași ca să implementăm directivele date de Dumnezeu. Pentru ca să ne țină în rugă. Pentru că rugăciunea, vedeți dumneavoastră, e ceea ce ne ține aproape de Domnul. Citim că oamenii care l-au însoțit pe Saul au rămas încremeniți. Au auzit glasul, dar n-au văzut nimic. Și Saul s-a sculat și Biblia spune că măcar că ochii erau deschiși, nu putea să vadă nimic. L-au luat pe Saul de mâini și l-au dus în cetate. Când a venit pe drumul Damascului, a venit cu mare pompă, cu capul, cu nasul pe sus. Probabil că a fost călare. Și uitați la voastră, după întâlnirea cu Iisus, intră în Damasc, pe jos însă. Prăfuit, orb, un altul a dus de mână. Dumnezeu vrea ca să folosească pe acest sau, dar înainte ca să folosească, trebuia ca să înzmerească. Acum putea să vorbească lui Sau, pentru că acum Saul era gata ca să audă ceea ce Domnul avea de spus. Ceea ce era lucru se întâmplă și cu noi. Caută Dumnezeu să ne vorbească că ne merge bine, dar nu-L auzim. Nu ne facem timp să-L auzim. Sau ne facem că nu-L auzim. Și uneori este nici ca să ne pună pe spate într-un spital. Să ne țină locului. Să ne poată vorbi. A intrat în cetatea Damascului și Biblia spune că 3 zile n-a văzut, n-a mâncat și n-a băut nimic. Vă dați seama cât, în ce situație s-a aflat acest Saul. În acele 3 zile, în acea încăpere, evenimentele au început să se deruleze într-un mod furios în mintea lui, întâlnirea cu Iisus. S-a gândit la faptul că l-a prigonit pe acest Iisus, că i-a prigonit copiii. Apoi s-a gândit la harul pe care acest Iisus i l-a arătat pe drumul Damascului, că nu l-a stârpit, ci l-a mântuit. Omul acesta avea să scrie mai mult despre subiectul harului ca și orice alt personaj sau personalitate de pe paginile Sfintei Scripturi. De peste 144 de ori menționează cuvântul harul sau echivalentul lui. Dacă vedeți dumneavoastră, el s-a întâlnit cu acest har. S-a întâlnit cu harul pe drumul Damascului. Har înseamnă milă nemeritată. Mila pe care o primim de la Dumnezeu, dar pe care nu o merităm. Frate și soră, dacă ți s-a făcut, dacă Dumnezeu și-a făcut milă cu tine, fă-ți și tu milă cu alții. Judecă mai puțin și fă-ți milă mai mult. Fii sever cu tine, dar îngăduitor, foarte îngăduitor cu alții, pentru că aceasta înseamnă adevărată pocăință. Și citim că în cetatea aceea Damascului era un ucenic cu numele Anania și Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania. Când citim maniera în care s-a adresat Domnul în vedenie acestui frate, Anania, sesizăm o familiaritate, dacă pot să spun așa, pe care Dumnezeu a avut-o cu acest om al lui. Nu i-a spus Anania, Anania. Cum i-a spus lui Saul, Saule, Saule, Marto, Marto. Nu, i-a spus Anania. Dacă ar fi să ți se adreseze ție în această seară, te întreb, cum ți s-ar adresa Domnul? Pavele, Pavele. Sau ți-ar spune Pavele. Mario, Mario! Tatăl spune, Mario, cum ți s-ar adresa? Și Anania a răspuns, iată-mă, Doamne. Repet, să sesizăm o familiaritate, o intimitate pe care în viața acestui om, în umblarea lui cu Dumnezeu, și această intimitate o primim sau o dezvoltăm, nu că ne ascultăm la niște predici, așa cum spunem noi, tare, sau la o muzică, așa cum o numim noi, tare. Această intimitate o dezvoltăm când, prin rugăciune. Creștinismul pentru cei mai mulți înseamnă 2 ore de, la biserică duminică seara. Frate și soră, intimitatea cu Dumnezeu, așa după cum am spus, o dezvoltăm prin rugăciune. Când venim înaintea Domnului în rugă, nu o dezvoltăm când venim în rugă cu ochii pe ceas. După 5-10 minute ne-am săturat și ne-am luat și plecăm. Cu cât stăm mai mult în rugă înaintea Domnului, cu cât timp mai mult petrecem, cu cât timp petrecem mai mult în prezența Lui, citind cuvântul și stând în rugăciune, cu atât ajungem să cunoaștem mai bine. Mai aud frați care sunt puși ca să se roage în biserică și iertați-mă că spun lucrul acesta, dar parcă se roagă nu Tatălui Ceresc, ci primarului orașului. Nu intimitate deloc. Nu intimitate deloc. Iată-mă, Doamne, a răspuns Anania. Deci, noastră, frate și surori, acest Anania n-a fost un ucenic renumit. Însă a fost un ucenic consacrat. Un ucenic consacrat, un om rugativ, veșnic pregătit pentru ca să fie folosit. Și când Dumnezeu l-a folosit pe acest om, uitați-mă voastră, l-a folosit la lansarea celui mai mare apostol pe care l-a dat, pe care l-a dat Hristos bisericii. Ce onoare! Ce onoare pentru acest om! Fii credincios, dragul meu, nu știu care ți-e chemarea, dar fii credincios în lucrurile mici. Fă ce poți cu ceea ce ai în locul în care Dumnezeu te-a pus, niciodată nu știi când Dumnezeu îți ia măsurile pentru ca să te folosească într-o lucrare mai mare. Deci, pentru Dumnezeu nu există lucrare mare, lucrare mică, pentru că Dumnezeu nu răspătește în funcție de chemarea la care am fost chemat, ci răspătește în funcție de credincioșia cu care am lucrat în chemarea la care ne-a chemat. Pentru că a venit cel care, căruia i-a dat 10 talanți, a câștigat al 10 și i-a spus, bine, slugă, bună și credincioasă. Dumnezeu răspătește credincioșia. A venit cel cu 5 talanți, care a câștigat și el 5 talanți și stăpânul i-a spus și lui, bine, slugă, bună și credincioasă. Repet, Dumnezeu răspătește, nu succesul, Dumnezeu răspătește credincioșia pe care o face lucrarea la care te-a chemat. Amândoi au primit aceeași răsplată. Iată-mă, Doamne, a răspuns Anania și Mântuitorul i-a spus, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă în casa unuia, care se numește Iuda, și caută pe unul numit Saul din Tars. Îmi plac cuvintele, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă în casa unuia care se cheamă Iuda. Cât de minunat să știm că avem un tată în ceruri care ne cunoaște strada și casa în care locuim. Dragul meu, este în evidența Domnului. Indiferent prin ce treci, indiferent cât de greu, indiferent cât de mari necazurile sau neajunsurile, să nu uiți cel rău e un mincinos. Când are să vină să spune că tu ești doar o virgulă în cartea Domnului, că nu-i pasă că a uitat de tine, să nu crezi, să nu crezi, să nu crezi. Îi pasă de tine. Puțin te cunosc în cartierul în care locuiești, probabil. Și la și mai puțin le pasă. El să te cunoaștem. Și îi pasă. Biblia spune, nu te teme de nimic, te cunosc pe nume, ești a meu. Când treci prin apă, voi fi cu tine. Râurile nu te neacă, focul nu te arde, flacăra nu te aprinde, pentru că eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am răscumpărat. Nu contează cât sunt cu tine. Contează cine e cu tine. Contează cine e cu tine. Dacă Dumnezeu e cu tine, ești majoritate. Dacă Dumnezeu e cu tine, să fie toată lumea împotriva ta. Biblia spune, dacă Dumnezeu e pentru noi, cine poate ca să fie împotriva noastră? I-a spus așa, de du-te și să găsești pe acest Saul în casa lui Iuda, iată că se roagă. Iată că se roagă. Până aici, Saul a spus rugăciune. De data aceasta însă se roagă. Și acest Saul a devenit un mare om al rugăciunii. Uitați-vă dumneavoastră în fiecare epistolă a lui cum face, cum apelează la biserica Domnului, rugați-vă pentru mine. Rugați-vă pentru mine. Pavel a crezut în rugăciunea de mijlocire. Și e o încurajare pentru fiecare dintre noi, pentru că Dumnezeu răspunde acestor rugăciuni. Când mijlocești pentru cei dragi care nu sunt la calea Domnului, nu sunt pe calea Domnului, aș vrea să spun în această seară că Dumnezeu ascultă acele rugăciuni și are să se întoarcă la El. Are să se întoarcă la El. Iată că se roagă și a văzut într-o vedenie pe unul numit Anania. Pe tine te-a văzut Anania. Punându-și mâinile peste el ca să-și scape de vedere. Și Anania a răspuns, Doamne, dar am auzit despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta în Ierusalim. Ba uite că a venit chiar și aici în Damasc ca să ne lege. Și Domnul i-a răspuns, du-te, că e un vas ales să ducă numele meu neamurilor, împăraților și fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ceea ce trebuie să sufere pentru numele meu. E un vas ales. Cel mai mare, cel mai devotat prigonitor a bisericii a devenit și cel mai devotat conducător al ei. Dați-vă să repet, cel mai mare prigonitor al bisericii a devenit și cel mai mare, cel mai devotat conducător al ei. Dacă Dumnezeu a putut să schimbe astfel pe Pavel, să facă dintr-un Saul un Pavel, poate să schimbe și pe cei dragi ai tăi. Poate! Și are să schimbe și pe cei dragi ai tăi. Du-te pentru că e un vas ales ca să ducă numele meu neamurilor, împăraților, fiilor lui Israel și am să-i arat tot ceea ce trebuie să sufere pentru numele meu. Tot ceea ce trebuie să sufere pentru numele meu. Din capul locului Pavel a știut în ce urma. Vedeți dumneavoastră cât de diferită e Evanghelia predicată de acest om față de Evanghelia din ziua de astăzi, Evanghelia prosperității. Vino la Iisus și are să-ți umple cotul de la bancă cu bani. Vino la Iisus și te ajută să-ți plătești casa afară. Vină la Iisus și n-ai să mai suferi de niciun necaz, n-ai să mai suferi nici de boli, nici de necazuri, nici de neajunsuri. O Evanghelie care a fost născută, această Evanghelie a prosperității a fost născută în iad și predicată de oameni care n-au nimic de face cu Dumnezeu, dușmana crucii lui Hristos, predicată printr-un alt Duh, nu de Duhul Domnului. Domnul Iisus însă și-a spus, dacă m-au urât pe mine, au să vă urască și pe voi. Biblia spune, pentru că oricine vrea ca să trăiască cu evlavie în Iisus Hristos, va fi prigonit. Am să-i arat ce va urma ca să sufere pentru numele meu. Anania s-a dus. A ajuns în casa acestui om numit Iuda, l-a văzut pe Saul și a spus, frate Saule. I-a spus, frate Saul, înainte ca să primească botezul în apă, înainte ca să primească botezul cu Duhul Sfânt, de ce? Pentru că Saul a fost mântuit pe acel drum al Damascului când a spus, Doamne, ce vrei ca să fac? Botezul în apă nu mântuie pe nimeni. Și, frate pentecostal, să încetăm să strânim animozitatea fraților din celelalte confesiuni spunând că dacă nu au botezul cu Duhul Sfânt, cu dovada vorbirii în alte limbi în care cred. Dar le spune că dacă nu au botezul cu Duhul Sfânt, cu dovada vorbirii în alte limbi, că nu sunt mântuiți. Și nu e biblic să un astfel de crezi, nu e biblic. Nu scrie nicăieri în Biblie lucrul acesta. Botezul cu Duhul Sfânt Nu ne-a dat pentru mântuire, ne-a dat după ce am fost mântuiți pentru slujire. Domnul Iisus a spus, pentru că voi veți primi o putere și veți fi martori. Acesta e scopul botezului cu Duhul Sfânt. Pentru ca să fim martori, să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Repet, botezul cu Duhul Sfânt, cu dovada vorbirii în alte limbi, nu te mântuie mai mult când îl primești. Ca și când ai fost mântuit în ziua în care a spus, da, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos îți dă doar mai multă putere. Voi veți primi o putere. Asta e scopul. Putere pentru slujire. Ești mântuit când chem numele Domnului în viața ta. Roman 10. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Va fi mântuit. Și citim că Anania și-a pus mâinile peste Esau. Și în momentul acela Saul a început să vadă cu ochii. I-a căzut ca niște solzi de pe ochi și a văzut întru totul. Și în același timp a fost botezat cu Duhul Sfânt, umplut cu Duhul Sfânt. Anania și-a pus mâinile peste cel care venise în Damasc ca să îi le lege. Acest Saul a fost botezat în apă, în numele lui Iisus, numele pe care îl ura. Apoi a început imediat să-l propovădească pe Iisus, pe cel ce nu încetase până atunci să-l hulească. Și unde propovădea? În sinagogile în care vrea ca să vină să lege pe toți cei care umblau în calea credinței. Cât de mare, cât de mare, cât de mare Dumnezeu căruia eu și tu îi slujim. Și, frate și soră, repet, ceea ce dacă Dumnezeu a putut să schimbe pe Saul, să facă un pavă din el, poate să schimbe și pe tăi, dacă nu încetezi să stai în scurtură pentru ei. Să mijlocești pentru ei. Atât de afectat a fost acest Saul, atât de afectat a fost Pavel de evenimentul care a luat loc pe acel drum al Damascului. De trei ori găsim că istorisește acest eveniment pe paginile Sfintei Scripturii. Și cu siguranță că a făcut-o cu mult mai multe ori, de mult mai multe ori. Pentru că vedeți dumneavoastră, Biblia spune cui se iartă mult, acela iubește mult. Și Pavel așa a și trăit, iubindu-l pe cel care l-a mântuit. Motiv pentru care scrie, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. A scris, dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru Domnul, murim. Așa, dar fie că trăim, fie că murim, noi suntem a Domnului. Cui se iartă mult, iubește mult. Și ție ți s-a iertat mult, dragul meu. Și ție ți s-a iertat foarte, foarte mult. Îl iubești pe Domnul. Îl iubești. Îl iubești când îi slujești. Adevărata iubire implică slujire. Îl iubești când îi slujești. Când, ca și Pavel, te pui la dispoziția lui și îl întrebi, Doamne, ce vrei ca să fac? Și rugăciunea mea este ca Domnul să te ajute să faci lucrul acesta. Amin.
Sinners were crying, lost on their way. Souls were dying, trying to find an escape. The price of redemption, oh yes, was blood sacrificed. So at Calvary's holy altar, there Jesus died. Only glow. Only the blood can save the sinner. Oh yes, and set him free. There is no other, no other power can bring hope to man. Only the blood, the blood of the Lamb. You know, I deserved judgment for the crime of sin. God gave his Son, and their judgment began. A hammer and three nails beat out mercy's sound. Oh yes. Should I go free as the blood flowed down? Only the blood, only the blood can save the sinner and set him free. You see, there is no other power that can bring hope to man. Only the blood, the blood of the Lamb. You know, it's only the blood, the precious blood of Jesus. Only the blood, oh yes, can reach out and save that sinner and set him free. There is no other power can bring hope to man. Only the blood, the blood of the Lamb. Only the blood. Only the blood of the Lamb, the precious Lamb of God.